Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Όπως καταλάβατε, σήμερα σας θέλουμε σε ρόλο μετεωρολόγου να μας μιλήσετε για τον τυφώνα Τραμπ. να μας πείτε τι βλέπετε, ιδίως σε σχέση με τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις, αλλά και κυρίως τις ελληνοαμερικανικές.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι τελείωσε η αναμονή, έτσι, γιατί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω περίπου 1,5 χρόνο, συζητάμε τι θα συμβεί εάν ο Τραμπ εκλεγεί. Τώρα τον έχουμε στο Λευκό Οίκο, οπότε μπορούμε να συζητάμε επί πραγματικού πια. Πάλι, κρίνοντας την προηγούμενη θητεία του και το τι έχει πει μέχρι και την ομιλία της ορκομοσίας του, επιβεβαιώνει, νομίζω, και εδώ δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός, καμία έκπληξη, επιβεβαιώνει την λογική ενός ηγέτη ο οποίος θεωρεί πολύ στενά, αξιολογεί πάρα πολύ στενά τα αμερικανικά συμφέροντα, κατά κάποιο τρόπο ξεχνά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δύναμή τους την βασίζουν σε ένα διεθνές σύστημα που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει και οι ίδιες είναι ο βασικός χορηγός, και βλέπει παντού ανταγωνιστές και αντιπάλους. Δεν συμμερίζεται ότι η Ευρώπη είναι ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι το βασικό εργαλείο της αμερικανικής ηγεμονίας εδώ και 70 χρόνια. Λοιπόν, είναι μια τελείως άλλη λογική. Την συναντήσαμε, αν θέλετε, την πρώτη προεδρία Bush του νεότερου, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά τότε οι συνθήκες ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι εξαιρετικές. Λοιπόν, εάν όλα αυτά συνεχιστούν, εάν δεν διαψευστούμε στην ανάλυση μας, τότε πάμε για μια σύγκρουση, τουλάχιστον σε κάποια πεδία πολιτικής, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, και αυτό θα έχει επιπτώσεις σε αυτό που είχαμε μάθει να ονομάζουμε Διατλαντική Κοινότητα και ήταν ο βασικός πυλώνας του μεταπολεμικού συστήματος.
Κάποιοι ελπίζουν, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, ότι ίσως μία αύξηση των αμυντικών δαπανών από πλευράς των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εκτονώσει την κρίση, την τριβή, και να μην φτάσει ο Τραμπ στην επιβολή δασμών. Τι λέτε, είναι ένα σενάριο αυτό?
Πιθανόν. Αν και δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι επί της ουσίας τα δύο συνδέονται ακόμα και στο μυαλό του κυρίου Τραμπ. Δηλαδή, ναι, τα συνδέει στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, μιας συναλλακτικής έτσι προσέγγισης, αλλά δεν είναι απολύτως. Κοιτάξτε, αυτό που μας έλεγε όλα τα προηγούμενο διάστημα ήταν ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να αυξήσουν τις δαπάνες τους στο 3%. Τώρα αυτό έγινε 5%, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή
5,
έχουμε έναν κινούμενο στόχο. Τίποτα δεν αποκλείεται
και
αύριο.
Η Ελλάδα είναι η μόνη που το πιάνει αυτό το στόχο του 5%.
Ναι, είναι η μόνη που το πιάνει, αλλά το πιάνει στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Δεν είμαι
σίγουρος ότι είναι βιώσιμες.
Έχετε απόλυτο δίκιο στην παρατήρησή σας. Λοιπόν, δεν είναι βιώσιμο το 5%.
Μα βεβαίως δεν είναι βιώσιμο. Ιδιαίτερα για μια οικονομία τόσο εύθραυστη όπως είναι η ελληνική, αλλά και για άλλες. Είναι πολύ μεγάλο το. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης. Η Ευρώπη θα πρέπει να σκύψει, να σηκώσει τα μανίκια και να δει πώς πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα αυτά που ήδη ξοδεύει και που δεν είναι λίγα. Έτσι, προσεγγίζουν τα 300 δισεκατομμύρια. Αν τα ξοδεύαμε διαφορετικά, θα ήμασταν και είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη, αν θέλετε, spender, πώς να το πω,
ναι.
Σε αμυντικές δαπάνες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά είναι εντελώς ανορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύουμε τα χρήματά μας.
Τώρα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μπορεί να χειροτερέψουν επί ημερών Τραμπ? Σας ρωτώ γιατί τον ακούω να μιλά και αυτή τη φορά και στην πρώτη τετραετία έτσι μιλούσε πολύ θερμά για τον Ερντογάν. Βέβαια, στην πρώτη τετραετία αυτός που έκοψε την Τουρκία από εξοπλιστικά προγράμματα ήταν ο Τραμπ.
Ήταν η διοίκηση Τραμπ.
Η διοίκηση Τραμπ. Σωστά. Σωστά.
Γιατί ο Μάικ Πομπέο και το Αμερικανικό Κογκρέσο, όχι ότι ο ίδιος, προφανώς ήταν αυτός ήταν ο πολιτικά υπεύθυνος, αλλά θυμόμαστε ότι όλο αυτό ήρθε και σε μια περίοδο που πάλευε για την πολιτική του επιβίωση απέναντι στην προοπτική της καθαίρεσης. Αλλά κοιτάξτε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, η συνεργασία είναι πολύ βαθιά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά τα πράγματα είναι δυναμικά. Δηλαδή αν αύριο έχουμε μια βελτίωση των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων μετά από μια κατάπαυση του πυρός, μετά από μια συμφωνία, προφανώς η στρατηγική αξία ας πούμε της Αλεξανδρούπολης δεν θα είναι η ίδια, θα μειωθεί. Εάν η Τουρκία προσαρμοστεί στις απαιτήσεις Τραμπ και βελτιωθούν οι σχέσεις, τότε δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι ο Λευκός Οίκος θα έχει την ίδια διάθεση να διατηρήσει μια, ας το πούμε έτσι, μια ευνοϊκή για την Ελλάδα ισορροπία ισχύως. Τα πράγματα είναι έτσι, είναι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζουν τα πρόσωπα, αλλά παραδείγματος χάρη στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα μας λείψει ο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος είναι από αυτούς των οποίων ζητήθηκε η παραίτηση υψηλόβαθμων. Δεν ξέρω πόσο η νέα ηγεσία, η φυσική ηγεσία του Πενταγώνου θα αξιολογεί την περιοχή εδώ με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες βασικές σταθερές. Δηλαδή η εγγύηση της ασφάλειας του Ισραήλ είναι πρωταρχικός στόχος και της κυβέρνησης Τραμπ. Και αυτό μας εξασφαλίζει ότι στο βαθμό που οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι στρατηγικής πια ποιότητας, μας εξασφαλίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βλέπουν την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στενά το Ισραήλ.
Νομίζω ότι μας δώσατε την εικόνα πλήρως. Θα περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα είμαστε εδώ για να τη σχολιάζουμε συχνά. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.